FZ με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το FZ έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το FZ δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής. Χαίρετε, σας καλωσορίζουμε στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή FZ. Κάθε Τετάρτη αναζητάμε όλα όσα μπορούν να μας βοηθήσουν να ζούμε καλύτερα. Μια ώρα αφιερωμένη στην επιστήμη, την υγεία και σε όλα όσα αξίζει να γνωρίζουμε. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στο μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου. Περιμένουμε και τις δικές σας σκέψεις, τα σχόλια, τις προτάσεις, τις παρατηρήσεις σας στο Viber και στο WhatsApp του σταθμού μας. Μπορείτε να μας αναζητήσετε αφού γράψετε το 6930 07 82 83 στις επαφές σας. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 6930 07 82 83. Μπορείτε βεβαίως να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσω των λογαριασμών του σταθμού σε Facebook και Instagram, Voice of Greece Earth. Η δική σας συμμετοχή βεβαίως είναι πάντα πολύτιμη για εμάς. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με τη γενετική, την μοριακή βιολογία, την ανοιατρική, την τεχνητή νοημοσύνη και πώς όλα αυτά, τα οποία είναι αλήθεια μπορεί να μας ακούγονται και έτσι λίγο ξένα, λίγο περίεργα, όμως όλα αυτά δημιουργούν νέα εργαλεία για την πρόληψη, για τη διάγνωση, αλλά βεβαίως και για θεραπείες ασθενειών. Σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας την κυρία Μαρία Γαζούλη. Είναι καθηγήτρια βιολογίας, γενετικής και νανοϊατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, που θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά. Από που λοιπόν και αν μας ακούτε στον κόσμο, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και ξεκινάμε. Τελευταία χρόνια λοιπόν ακούμε όλο και συχνότερα ότι η ιατρική αλλάζει και αλλάζει με ταχύτητα που πριν λίγα χρόνια δύσκολα θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Η γενετική, η μοριακή βιολογία, η νανοιατρική και η τεχνητή νοημοσύνη βεβαίως δημιουργούν νέα εργαλεία για την πρόληψη, για τη διάγνωση αλλά κυρίως για τη θεραπεία ασθενειών. Αναρωτιόμαστε λοιπόν πόσο κοντά βρισκόμαστε στην εξατομικευμένη ιατρική, πώς η έρευνα που γίνεται σήμερα στα εργαστήρια μπορεί αύριο να αλλάξει τη ζωή των ασθενών. Και βεβαίως και ποια είναι η θέση της Ελλάδος σε αυτή την διεθνή επιστημονική προσπάθεια. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σήμερα με την καθηγήτρια βιολογίας, γενετικής και νανοϊατρικής της Ιατρικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Μαρία Γαζούλη, που έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε σήμερα κοντά μας. Κυρία Γαζούλη, σας καλωσορίζουμε στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή μας το ΕΒΖΙΝ.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Κυρία Γαζούλη, θα ήθελα πριν μιλήσουμε για τη γενετική, για την ανοιατρική και τις σημαντικές βεβαίως ερευνητικές σας προσπάθειες, θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο κάποια χρόνια πίσω. Θυμάστε πότε γεννήθηκε μέσα σας η επιθυμία να ασχοληθείτε με τη βιολογία και αργότερα βέβαια με την έρευνα? Υπήρξε ίσως κάποιο πρόσωπο, κάποιο γεγονός, κάποια εμπειρία ίσως που σας επηρέασε?
Από πολύ νωρίς, από τα μαθητικά κιόλας χρόνια, όλοι όταν διδασκόμαστε για όλον αυτό τον μικρό κόσμο, το DNA, τότε ήταν και η εποχή, οι αρχές της ανακαλύψης του DNA, όλο αυτό πραγματικά με εξήταρε και ήθελα πολύ να ασχοληθώ με αυτό το τομέα. Οπότε ήταν ξεκάθαρη η επιλογή μου ότι ήθελα να ακολουθήσω την βιολογία, ήθελα να μάθω για τις εξέλιξεις σε αυτό το μικρό κόσμο. Και ήταν πραγματικά...
Από τα μαθητικά σας χρόνια
ακριβώς,
δηλαδή.
Ακριβώς. Δεν υπήρχε μια ρουτίνα, πάντα ήθελες να ανακαλύψεις κάτι καινούργιο, είχε δημιουργικότητα. Οπότε πραγματικά ήταν ο κλάδος ο οποίος είχα επιλέξει να ακολουθήσω.
Τι ήταν αυτό δηλαδή που σας γοήτευσε περισσότερο? Ήταν η αναζήτηση της γνώσης ή η σκέψη ότι μέσα από την έρευνα θα μπορούσατε ίσως να βοηθήσετε τους ανθρώπους?
Ήταν και τα δύο. Ήταν και η αναζήτηση της γνώσης, γιατί πολλά πράγματα ακόμα δεν τα γνωρίσαμε τότε και ακόμα και τώρα δεν γνωρίσουμε πάρα πολλά πράγματα γύρω από όλη αυτή την επιστήμη. Και βέβαια ότι συμβάλλοντας, προσθέτοντας ένα λιθαράκι στις νέες θεραπείες, στην καλύτερη διάγνωση των ασθενών, να βοηθήσουμε γενικά στην θεραπεία και γενικά στην αντιμετώπιση πολλών νοσημάτων. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα πια όλων αυτών των ερευνών και των δικών μας που προσθέτουμε ένα μικρό λιθαράκι, αλλά σε παγκόσμια διάσταση είναι μια επανάσταση που χτίστηκε μέσα από πολλές δεκαετίες έρευνας. Και σήμερα πια μπορούμε να πούμε ότι βλέπουμε τα αποτελέσματα να περνούν και στην καθημερινή κλινική πράξη.
Που είναι και το ζητούμενο. Βέβαια ακριβώς. Η έρευνα, κυρία Γαζούλη, είναι ένας δρόμος που έχει πολλές δυσκολίες, αβεβαιότητα, και σίγουρα μεγάλη υπομονή. Υπήρξαν κάποιες στιγμές που σκεφτήκατε ότι ίσως είχατε επιλέξει έναν πολύ απαιτητικό δρόμο?
Όχι, ίσως είναι και αυτό που με εξήτερε, γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Οπότε όταν σ' αρέσει αυτό που κάνεις, βρίσκεις τις διεξόδους. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν δυσκολίες, ειδικά στην Ελλάδα οι δυσκολίες όταν γύρισα ήταν αρκετές, καθώς δεν υπάρχει μια σταθερή χρηματοδότηση, οι σύγχρονες ερευνητικές υποδομές, οπότε υπήρχαν δυσκολίες στην όλη πορεία. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θεώρησα ότι έχω διαλέξει λάθος δρόμο, γιατί πραγματικά είναι ένα πεδίο που πραγματικά ακόμα και τώρα μου κεντρίζει το ενδιαφέρον. Και όταν ανακαλύπτεις κάτι, πάντα αναγεννάται το ερώτημα για κάτι άλλο και πώς λειτουργεί κάτι άλλο. Οπότε είναι μια διαρκή αναζήτηση που πραγματικά μου αρέσει πολύ.
Υπήρξε κάποια στιγμή στην πορεία σας μια ανακάλυψη, μια δημοσίευση, μια συνεργασία, ακόμα και ένας ασθενής που σας έκανε να πείτε ότι άξιζαν όλες οι δυσκολίες?
Ναι, υπήρχαν διάφορα στάδια στη ζωή μου, από την πρώτη πατέντα που κάναμε όταν ήμουν στην Αμερική, που πραγματικά βρήκαμε ένα μόριο που ανταγωνιζόταν κάποιους υποδοχής και φάνηκε ότι αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο στην μετέπειτα εξέλιξη θεραπευτικών προσεγγίσεων, αλλά και όταν ήρθα στην Ελλάδα πια με κάποιες συνεργασίες που είχαμε, όπου βρήκαμε ένα από τα κυριότερα γονίδια τα οποία εμπλέκονταν για την Ελκώδη Κολίτιδα. Και αυτά ήταν σημαντικά ορόσημα, αλλά και τώρα κάθε νέα δημοσίευση που βγαίνει είναι για μας ένα κίνητρο και μια επιβράβευση της δουλειάς μας, μια αναγνώριση της δουλειάς μας. Οπότε στην ουσία υπάρχουν έτσι ευχάριστες στιγμές που μας δίνουν τη χαρά να προχωράμε.
Θα μπορούσατε να ξεχωρίσετε κάποια έτσι που νιώθετε ιδιαίτερη περηφάνεια και ικανοποίηση για αυτήν?
Είναι πολλές, δεν μπορώ να ξεχωρίσω, γιατί κάθε μία έχει το δικό της αντίκτυπο. Οπότε κάθε λιθαράκι που προσθέτουμε για μας είναι μια επιβράβευση. Οπότε είναι...
Κυρία Χαζούλη, αν σας συναντούσα στα 18 σας χρόνια και σας ρωτούσα γιατί θέλεις να γίνεις ερευνήτρια, τι θα μου απαντούσατε τότε και τι απαντάτε σήμερα, μετά από όλα όσα έχετε ζήσει?
Απαντώ το ίδιο, ότι είναι όλο αυτό. Η πρόκληση του να ανακαλύπτεις κάτι καινούριο και αυτό να έχει έναν αντίκτυπο στην υγεία, στη θεραπεία, στην όσο.
Στον
άνθρωπο.
Οπότε
είναι ακριβώς το ίδιο στον άνθρωπο. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό.
Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να περάσουμε στο πιο στοχευμένο στο ερευνητικό σας έργο. Καθημερινά διαβάζουμε για νεότερα επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης. Όλοι αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι η ιατρική αλλάζει και αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα. Ακούμε συνεχώς όρους όπως γονιδιωματική, μοριακή διάγνωση, εξατομικευμένη ιατρική. Όλα αυτά τι σημαίνουν πραγματικά για τον ασθενή?
Κοιτάξτε να δείτε, σημαίνουν πάρα πολλά, και ειδικά όταν πια κατανοούμε τις αλλαγές που συμβαίνουν στο γενετικό μας υλικό, τι αντίκτυπο έχουν τόσο στη διάγνωση όσο και στη θεραπεία, όλα αυτά τα νέα επιτεύγματα σημαίνουν μια πιο έγκαιρη διάγνωση, πια έχουμε πιο ακριβή θεραπεία, στοχεύουμε συγκεκριμένα και δεν θεραπεύουμε γενικά τα νοσήματα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε λιγότερες άσκοπες παρεμβάσεις. Οπότε αντί να θεραπεύουμε όλους τους ασθενείς με τον ίδιο τρόπο, η τεχνογνωσία πια και οι γνώσεις μας πάνω στη γενετική, τη μοριακή βιολογία των νόσων μας επιτρέπει να προσαρμόσουμε τη θεραπεία στα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς. Και αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής. Ότι δεν αντιμετωπίζουμε μόνο την νόσο, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τον άνθρωπο συνολικά, να γνωρίσουμε το γενετικό του προφίλ, το περιβάλλον στο οποίο εκτίθεται, τον τρόπο ζωής του και τις προσωπικές του ανάγκες. Γιατί όλα αυτά παίζουν ρόλο στο πώς εκφράζονται τα γονιδιά τους και έτσι και μας δίνει πιο δυνατά όπλα ώστε να έχουμε την κατάλληλη θεραπεία για τον κατάλληλο ασθενή.
Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, για δεκαετίες προσαρμόζαμε τον ασθενή στη θεραπεία, ενώ πλέον σήμερα προσπαθούμε να προσαρμόσουμε τη θεραπεία στον ασθενή.
Ακριβώς αυτό είναι, να προσαρμόσουμε τη θεραπεία στον ασθενή. Δηλαδή μπορεί να λέμε ότι παραδείγματος χάρη 10 ασθενείς έχουν καρκίνο στο παχυέντερο, όμως αυτοί οι 10 ασθενείς είναι εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους. Δεν αντιμετωπίζονται σαν ότι έχουν καρκίνο στο παχυέντερο. Θα αντιμετωπιστούν ανάλογα με το γενετικό τους χαρακτηριστικά. Γιατί άλλες μεταλλάξεις έχει ο καθένας, οπότε άλλες στοχευμένες θεραπείες και άλλη στοχευμένη προσέγγιση θα χρειαστεί να λάβει ο κάθε ασθενής, ώστε να είναι αποδοτική γι' αυτό.
Επομένως, ζούμε κάτι σαν μια νέα επανάσταση στην ιατρική ή είναι απλά μια σταδιακή εξέλιξη?
Στην ουσία είναι μια επανάσταση που κτίστηκε μέσα από πάρα πολλά χρόνια έρευνας. Και σήμερα, όπως είπα και προηγουμένως, βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, αυτής της γνώσης που έχει αποκτηθεί, να περνά στην καθημερινή κλινική πράξη.
Υπάρχει κάτι που σήμερα θεωρείται καινοτομία και πιστεύετε ότι σύντομα στα επόμενα χρόνια θα είναι απλά μια καθημερινή πρακτική?
Υπάρχουν διάφορες καινοτομίες που ήδη αρχίζουν να μπαίνουν στην πράξη, όπως να εξατομικεύουμε και να φτιάχνουμε θεραπείες πια προσαρμοσμένες στο γενετικό προφίλ του ασθενή, όπως θα είναι σε λίγα χρόνια οι θεραπείες που βασίζονται στα mRNA. Ήδη βρίσκονται σε κλινικές μελέτες παρόμοιες θεραπείες για το μελάνωμα και για άλλα νοσήματα. Εδώ, ανάλογα με το προφίλ του κάθε ασθενούς, θα μπορούμε να φτιάχνουμε το δικό του θεραπευτικό, αν θέλετε, σχήμα. Υπάρχουν οι θεραπείες γονιδιακές, που πια έχουμε τη δυνατότητα να αντικαθιστούμε λανθασμένες περιοχές στα γονίδια και έτσι να μπορούμε να επεμβαίνουμε πολύ καλά σε θεραπευτικές προσεγγίσεις. Υπάρχουν οι κυταρικές θεραπείες. Όλες αυτές οι θεραπείες είναι πια ορόσημα και καινοτομίες που τα επόμενα χρόνια θα δούμε να εντάσσονται όλο και πιο πολύ στην κλινική πρακτική.
Και να το ευχηθούμε να έχουν και τα ανάλογα αποτελέσματα για όλους τους ασθενείς. Κυρία Γαζούλη, να περάσουμε τώρα στην νανοιατρική. Ο όρος ακούγεται σε εμάς τους μη γνωρίζοντες κάτι σχεδόν επιστημονική φαντασία. Τι ακριβώς είναι στην πραγματικότητα η νανοιατρική?
Η νανοιατρική, λοιπόν, είναι η εφαρμογή της λεγόμενης νανοτεχνολογίας στην ιατρική. Στην ουσία, τι είναι η νανοτεχνολογία? Χρησιμοποιεί εξαιρετικά μικροσκοπικά σωματίδια, χιλιάδες φορές μικρότερα από το πάχος, αν θέλετε να έχουμε ένα εύρος μεγέθους μιας ανθρώπινης τρίχας, για να μεταφέρουμε φάρμακα με μεγαλύτερη ακρίβεια, να ανιχνεύουμε ασθένειες σε πολύ πρώιμο στάδιο και να κάνουμε τις θεραπείες πιο αποτελεσματικές και με λιγότερες παρενέργειες. Στην ουσία, συμβάλλει σε πολλά επίπεδα στην ιατρική. Ακούγεται σχεδόν επιστημονική φαντασία. Όμως δεν είναι η τεχνολογία του μέλλοντος. Ποια είναι η τεχνολογία του παρόντος? Χρησιμοποιείται ήδη στην ογκολογία.
Ευρέως δηλαδή χρησιμοποιείται.
Ναι. Από πολλά χρόνια χρησιμοποιείται στην ογκολογία, όπου νανοσωματίδια μεταφέρουν αντικαρκυνικά φάρμακα πιο στοχευμένα στους όγκους. Ήδη υπάρχουν λιποσωμιακές μορφές διαφόρων φαρμάκων. Και επίσης έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τα εμβόλια mRNA κατά της COVID-19. Τα οποία, αν θυμάστε, τα λιπηδικά νανοσωματίδια ήταν αυτά που προστέτευαν το mRNA να το μεταφέρουν με ασφάλεια στα κύτταρα. Και παράλληλα τώρα αξιοποιείται σε νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές για πολλά νοσήματα. Οπότε στην ουσία μας δίνει ένα εργαλείο και όσον αφορά τη διάγνωση, αλλά και όσον αφορά να μεταφέρουμε θεραπευτικές ουσίες πιο αποτελεσματικά στον ασθενή.
Και άρα θα είναι και πιο αποτελεσματική θεραπεία, καταλαβαίνουμε, εφόσον...
Κοιτάξτε, ναι,
δεν έκανε... είναι απαραίτητο.
Όχι, ναι, γιατί έκανε πιο εφικτή αυτή τη νέα γενιά θεραπευτικών. Έτσι χρειάζονται και μικρότερες ποσότητες φαρμάκων, γιατί θα φτάσουν κατευθείαν στο στόχο και δεν θα έχουμε παρενέργειες, γιατί δεν θα πάνε σε περιοχές που δεν τις θέλουμε. Αναπτύσσονται και έξυπνα νανοσωματίδια που μεταφέρουν όλες αυτές τις θεραπείες απευθείας στον όγκο και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς μειώνονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες στους εισηγήσεις τους. Και εμείς εδώ στο εργαστήριό μας εργαζόμαστε πάνω σε τέτοια υβριδικά νανοσωματίδια νέας γενιάς, τα οποία θα μπορούν να μεταφέρουν φάρμακα με ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια, με στόχο να αναπτύσσονται πιο αποτελεσματικές και ασφαλέστερες θεραπείες για ασθενείς με διάφορα νοσήματα.
Κυρία Γαζούλη, τώρα θα ήθελα να περάσουμε από την έρευνα στην πρόληψη. Θα ήθελα να σταθούμε σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ερευνητική προσπάθεια της ομάδας σας. Αναπτύσσετε ένα νέο μοριακό τεστ για τον HPV που επιτρέπει την αυτοδειγματοληψία. Καταρχάς, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και ποια ανάγκη ήρθε να καλύψει?
Ναι, η ιδέα γεννήθηκε από ένα πραγματικό μάλλον πρόβλημα, γιατί γνωρίζουμε ότι ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας μπορεί σε μεγάλο βαθμό να προληφθεί, αλλά πολλές γυναίκες αφενός δεν συμμετέχουν συστηματικά στο προληπτικό έλεγχο, δεν είμαστε γενικά συνεπείς στο να κάνουμε τις απαραίτητες εξετάσεις.
Εννοείται
όπως
δηλαδή
το οποίο είναι το πιο σημαντικό, αλλά επίσης δεν έχει και στους εμβολιασμούς. Καθώς ο HPV είναι ιός, ο οποίος μπορεί να προληφθεί με τον εμβολιασμό τόσο των κοριτσιών όσο και των αγοριών. Οπότε θέλαμε να δούμε, να αναπτύξουμε κάτι το οποίο αφενός να δίνει μεγαλύτερη δυνατότητα συμμόρφωσης στον προληπτικό έλεγχο, και εδώ στην Ελλάδα οι δυσκολίες είναι πολλές, καθώς υπάρχει δυσκολία πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας λόγω των άγωνων περιοχών, των ισοτικών περιοχών, ακριβώς, έλλειψη χρόνου ή και φόβος ή αμηχανία. Και επίσης θα θέλαμε να αναπτύξουμε ένα τεστ το οποίο να μην βασίζεται αυτό καθ' αυτό στην ανίχνευση του ίδιου του ιού, αλλά να ανιχνεύει τις προκαρκινικές βλάβες. Γιατί και όλες οι γυναίκες που θα μολυνθούν από τον HPV δεν σημαίνει ότι θα αναπτύξουν καρκίνο. Οπότε θέλαμε λίγο να εντοπίσουμε αυτές τις γυναίκες οι οποίες έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο. Οπότε είχαμε, ο στόχος μας ήταν να αναπτύξουμε ένα αξιόπιστο μοριακό τεστ που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και με αυτοδειγματοληψία, ώστε η πρόληψη να γίνει πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη και τελικά πιο αποτελεσματική.
Και πώς ακριβώς λειτουργεί αυτή η μέθοδος αυτοδειγματοληψίας? Είναι εύκολο για μια γυναίκα χωρίς ιατρικές γνώσεις να
Κοιτάξτε. Ναι, τώρα είμαστε σε στάδιο κλινικών μελετών, οπότε ακόμα δεν είναι διαθέσιμο σε οποιαδήποτε γυναίκα να το κάνει. Αλλά θα χρησιμοποιεί ένα ειδικό βουρτσάκι και θα ακολουθεί πολύ συγκεκριμένες οδηγίες, να συλλέγει το δείγμα μόνη της, χωρίς να απαιτείται κάποια ειδική εκπαίδευση. Ήδη αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται σε πολλά συστήματα υγείας και στη Σουηδία και στην Αγγλία. Υπάρχουν τέτοιες μέθοδοι αυτοδειγματοληψίας για τα χλαμίδια, για άλλα νοσήματα του ροποιητικού. Οπότε, αφού θα γίνεται αυτή η συλλογή, στη συνέχεια το δείγμα θα αποστέλλεται και θα αναλύεται στο εργαστήριο με την τεχνική που έχουμε και εμείς αναπτύξει. Και η διαδικασία είναι σύντομη, ασφαλής και θα αυξήσει, θεωρούμε, σημαντικά τη συμμετοχή σε έναν προληπτικό έλεγχο.
Η αξιοπιστία του τεστ είναι αντίστοιχη με εκείνη της δειγματοληψίας που γίνεται στα ιατρία?
Αυτή τη στιγμή θέλουμε να εκτιμήσουμε ακριβώς αυτό. Οι πρώτες μελέτες που κάναμε σε ένα δείγμα περιορισμένο βέβαια ασθενών μας έδειξε ναι ότι είναι ένα αξιόπιστο τεστ. Όμως προτού μπορέσουμε και το βγάλουμε στην κλινική πρακτική, είμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτή τη φάση όπου αξιολογούμε ακριβώς, δηλαδή κάνουμε σύγκριση μεταξύ δειγμάτων αυτοδειγματοληψίας και PAP test σε μεγαλύτερο αριθμό γυναικών.
Πότε εκτιμάτε ότι θα μπορέσει να περάσει στην καθημερινή κλινική πράξη το τεστ?
Τώρα
αυτό
θεωρούμε ότι τον επόμενο χρόνο θα έχουμε τα αποτελέσματά μας και μέχρι στιγμής φαίνονται ενθαρρυντικά, αλλά για να είμαστε σίγουροι θέλουμε αυτό το χρονικό διάστημα
να το τελειοποιήσετε.
Ακριβώς.
Και πιστεύετε ότι αυτή η τεχνολογία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο και για άλλες εξετάσεις αυτοδειγματοληψίας?
Ναι, θεωρούμε ότι μπορεί να ανοίξει το δρόμο και για άλλες εξετάσεις αυτοδειγματοληψίας. Βασίζεται και σε επιγενετικές αλλοιώσεις, δηλαδή σε τροποποιήσεις που το περιβάλλον κάνει επάνω στο γενετικό μας υλικό. Οπότε είναι ένας επιγενετικός μοριακός δείκτης, δηλαδή δεν εντοπίζει μόνο την παρουσία κάποιου μικροβίου, κάποιου ιού, αλλά συμβάλλει στην εκτίμηση για τον κίνδυνο εξέλιξης των βλαβών, και θεωρούμε ότι θα μπορεί μια ανάλογες μέθοδοι να προσαρμοστούν και για άλλα νοσήματα.
Και η πρόληψη θα είναι σίγουρα το μεγάλο ζητούμενο από όλα αυτά τα τεστ, και πολλές φορές οι γιατροί μας λέτε ότι είναι πολύ σημαντικό να προλαμβάνουμε ειδικά σε περιπτώσεις καρκίνου.
Ακριβώς, για όλα τα νοσήματα η πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντική και θεωρούμε ότι με τέτοιες προσεγγίσεις και εμείς σαν άτομα θα γίνουμε πιο υπεύθυνα, γιατί θα συμμετέχουμε ενεργά στη διαδικασία της πρόληψης. Παραδείγματος χάρη η αυτοδειγματοληψία θα δίνει στη γυναίκα μεγαλύτερο έλεγχο της διαδικασίας. Δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση το γιατρό, αλλά λειτουργεί σαν συμπληρωματική προσέγγιση.
Και
θα
κίνητρο,
μπορεί να φέρει, ναι, θεωρώ ότι θα φέρει περισσότερα άτομα στο σύστημα πρόληψης και θα μπορέσουν να ωφεληθούν περισσότερο από τους προσυμπτωματικούς ελέγχους. Ειδικά άτομα τα οποία είναι στις απομακρυσμένες περιοχές, που δεν έχουν πρόσβαση άμεσης υπηρεσίας υγείας, άτομα με κινητικά προβλήματα, κοινωνικούς και πολιτισμικούς φραγμούς. Οπότε στην ουσία θα πρέπει να δίνουμε τη δυνατότητα να μην στερείται κανείς προληπτικές εξετάσεις.
Μάλιστα. Κύριε Γαζούλη, να περάσουμε τώρα σε κάτι άλλο. Μιλάμε συχνά για νέες θεραπείες, όμως μαθαίνουμε ότι ο καθένας μας έχει ένα μοναδικό μικροβίωμα, σχεδόν σαν ένα βιολογικό αποτύπωμα. Αυτό τι σημαίνει για την πρόληψη και τη θεραπεία των ασθενειών?
Ωραία, ναι, αυτό είναι ένας άλλος τομέας που ασχολούμαστε εδώ.
Έτσι,
στο εργαστήριό
ακριβώς,
μας.
Ναι, ναι.
Ωραία, το μικροβίωμα είναι ένα σύνολο, το σύνολο των μικροοργανισμών που ζουν φυσιολογικά στο σώμα μας, παντού. Και έχουμε εξελιχθεί να συμβιώνουμε με αυτό. Το μεγαλύτερο ποσοστό του μικροβιώματος βρίσκεται στο έντερο, καθώς εκεί βρίσκονται και οι περισσότερες τροφές για τους μικροοργανισμούς. Οπότε όμως αυτό που πρέπει και πια κατανοούμε καλύτερα μελετώντας το πιο αποτελεσματικά, είναι ότι δεν είναι απλή συγκάτοικη όλα αυτά τα μικρόβια που ζουν μαζί μας, καθώς επηρεάζουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα, βοηθούν στην εξέλιξη του ανοσοποιητικού μας συστήματος, τον μεταβολισμό, ακόμα και το πώς ανταποκρινόμαστε σε διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Είναι γεγονός ότι κάθε άνθρωπος, όπως έχει το δικό του DNA, έτσι έχει και ένα μοναδικό μικροβίωμα που διαμορφώνεται τόσο από το γενετικό του υπόβαθρο, τη σύσταση δηλαδή του DNA του, αλλά τη διατροφή, το περιβάλλον και τον τρόπο ζωής τους. Οπότε στην ουσία και το μικροβίωμα, σήμερα πια το μελετάμε σαν ένα ανεξάρτητο, αν θέλετε, οργανισμό που συμβιώνει και μας αλληλεπιδρά μαζί μας. Και πραγματικά παίζει ρόλο και στη θεραπευτική προσέγγιση, παίζει ρόλο και στο πώς ανταποκρινόμαστε εμείς στη θεραπεία και ούτω καθεξής.
Δηλαδή στο μέλλον μπορεί δύο άνθρωποι με την ίδια διάγνωση να μην λαμβάνουν ακριβώς την ίδια θεραπεία με βάση το μικροβίωμα?
Έτσι κι αλλιώς γίνεται με βάση το γενετικό του υλικό, το DNA και τις μεταλλάξεις που φέρουν, αλλά ναι, σε λίγο θα παίζει ρόλο και το μικροβίωμά τους, το οποίο παίζει ρόλο και σε προληπτικό στάδιο, δηλαδή κάποια μικρόβια φαίνεται ότι είναι ενδεικτικά προς συγκεκριμένα νοσήματα. Ήδη μελετάτε ένα μικρόβιο, το Fusobacterium nucleatum, καθώς φαίνεται να εμπλέκεται στην καρκινογένεση και τον καρκίνο του παχαίου εντέρου, οπότε αποτελεί ένα δείκτη, αν θέλετε, βιοδείκτη πρόληψης. Αλλά πια υπάρχουν πολλές μελέτες που δείχνουν ότι συγκεκριμένες μικροβιακές υπογραφές καθορίζουν αν κάποιοι ασθενείς θα ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στην ανοσοθεραπεία ή σε άλλες θεραπείες. Οπότε, καθώς τα μικρόβια στο έντερό μας επιτελούν σημαντικές λειτουργίες, φαίνεται τελικά ότι θα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας και στις μελλοντικές θεραπευτικές προσεγγίσεις. Βέβαια, ακόμα δεν ξέρουμε πάρα πολλά. Έχει γίνει εκτενής μελέτη όσον αφορά τα βακτήρια, αλλά υπάρχουν ιοί, υπάρχουν αρχαία, υπάρχουν μύκητες που είμαστε σε στάδιο να κατανοήσουμε το πώς λειτουργούν και το πώς αλληλεπιδρούν μαζί μας.
Πιστεύετε ότι στα επόμενα χρόνια η ανάλυση του μικροβιώματος θα γίνει τόσο συνηθισμένη όσο μια εξέταση αίματος?
Ναι, ναι. Ήδη υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά θα επεκταθεί ακόμα περαιτέρω.
Γιατί ευρέως δεν το, σαν ασθενείς ή ως πολίτες, δεν έχουμε μια τέτοια έτσι ενημέρωση από την ιατρική κοινότητα.
Μπράβο. Ναι, σωστά δεν είναι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ενταχθεί στην κλινική πρακτική ακόμα, γιατί δεν έχουμε, είναι σε ερευνητικό επίπεδο όλες αυτές οι υπογραφές. Θα πρέπει να γίνουν, να επικαιροποιηθούν, να αξιολογηθούν σε μεγάλες κατηγορίες πληθυσμών, για να μπορέσουμε να πούμε με ακρίβεια ότι αυτός που έχει αυτή την συγκεκριμένη υπογραφή θα έχει και αυτή τη συγκεκριμένη αντιμετώπιση. Είναι σε ερευνητικό στάδιο, υπάρχουν κάποιες έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή αναλύσεις που γίνονται και με εμπορική διάθεση, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο έχει μπει σε guidelines, σε οδηγίες, ώστε να συμπεριλαμβάνεται στην κλινική πρακτική.
Κυρία Γαζούλη, να περάσουμε λίγο και στην τεχνητή νοημοσύνη. Πιστεύετε ότι μάλλον έχει αλλάξει τον τρόπο που εργάζονται οι γιατροί? Γιατί δεν θα πω αν θα τον αλλάξει. Φαντάζομαι ότι ήδη έχει μπει, διαβάζουμε αρκετά άρθρα σχετικά. Θεωρείτε όμως ότι ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει αναντικατάστατος?
Κοίταξε, εμάς μας βοηθάει η τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ και αρκετά χρόνια χρησιμοποιούμε μοντέλα μηχανικής μάθησης προκειμένου να μπορέσουμε να βγάλουμε διάφορα προβλεπτικά μοντέλα, να αναλύσουμε όλα αυτά τα πολύπλοκα και πολλά δεδομένα που παίρνουμε τόσο από τις γενετικές αναλύσεις, από τις αναλύσεις του μικροβιώματος και ούτω καθεξής. Και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης καθοδηγεί όλο και περισσότερο τις θεραπευτικές αυτές προσεγγίσεις, τις παρεμβάσεις. Είναι ένα εργαλείο που πρέπει να το δούμε πάρα πολύ καλά μαζί μας, δηλαδή μας βοηθάει πάρα πολύ και θα πρέπει να εκπαιδευτούμε στο πώς θα το χρησιμοποιούμε. Θεωρώ ότι δεν θα αντικαταστήσει το γιατρό, αλλά θα αποτελέσει ένα πολύ ισχυρό εργαλείο στα χέρια του και έτσι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ο ανθρώπινος παράγοντας πάντα θα μένει αναντικατάστατος. Η τεχνολογία θεωρώ ότι μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα, δεν μπορεί όμως να αντικαταστήσει την κλινική κρίση, την ψηλάφιση, το πώς αισθάνεται ο ασθενής ένα ερέθισμα, την εμπειρία, την ενσυναίσθηση, αλλά και τη σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσει ο γιατρός με τον ασθενή. Αν θέλετε, τόσο η έρευνα, η κλινική, η ιατρική θα είναι πάντα ένας συνδυασμός τόσο της επιστήμης όσο και της ανθρωπιάς, της ανθρώπινης συνείδησης. Οπότε θεωρώ ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν θα πρέπει να τη φοβόμαστε, θα πρέπει να εκπαιδευτούμε πώς να τη χρησιμοποιούμε σωστά και να τη βλέπουμε σαν έναν πάρα πολύ καλό σύμμαχό μας.
Κυρία Χαζούλη, θα μας επιτρέψετε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και ναι, στη συνέχεια θα μας πείτε για την επιστημονική έρευνα τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος, σε ποιο επίπεδο πιστεύετε ότι βρισκόμαστε, σε πολύ λίγο.
Ευχαριστώ.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. I want you, I need you, oh God, I need these beautiful things that I've got.
Με την κυρία Μαρία Γαζούλη, καθηγήτρια βιολογίας γενετικής και νανοιατρικής στο Εργαστήριο Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κυρία Γαζούλη, να συνεχίσουμε συζητώντας για την έρευνα στην χώρα μας. Πιστεύετε ότι έχετε εργαστεί και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, αν δεν κάνω λάθος, και της Ευρώπης και της Αμερικής. Τι έχετε αποκομίσει από την εμπειρία σας αυτή?
Ναι, είχα τη χαρά και την ευκαιρία να εργαστώ, ακόμα και τώρα συνεχίζω να εργάζομαι ως επισκέπτρια καθηγήτρια τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και σε διάφορα εργαστήρια στην Ευρώπη. Και ειλικρινά αυτό που κράτησα περισσότερο είναι η κουλτούρα της συνεργασίας που υπάρχει σε αυτά τα εργαστήρια. Αυτό που ειδικά είναι πολύ εμφανές στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι οι διαφορετικές ειδικότητες συνεργάζονται καθημερινά για να λύσουν ένα κοινό επιστημονικό πρόβλημα και αναδεικνύει το πώς η επιστήμη είναι ομαδική. Υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά είναι μια ομαδική δουλειά. Δεν δηλαδή απομονώνεσαι ποτέ σε ένα εργαστήριο και να λες τώρα έχω αυτό στο μυαλό μου και εγώ θα κάτσω να τα κάνω τα πειράματα όλα μόνη μου. Αλλά είναι ότι τίθενται τα ερωτήματα από πολλές ειδικότητες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Έχετε παρατηρήσατε και κάποιες διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η έρευνα?
Κοιτάξτε να δείτε, οι μεγαλύτερες διαφορές που έχουμε εδώ, υπολοιπόμαστε λίγο στην Ελλάδα, αφορούν τη σταθερή χρηματοδότηση. Εδώ δεν υπάρχουν σταθεροί μηχανισμοί που να ξέρουμε ότι, παραδείγματος χάρη, κάθε φθινόπωρο θα γίνεται μια προκήρυξη ερευνητικών προγραμμάτων και μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε το αποτελέσματα και έτσι να μπορούμε να σχεδιάσουμε επικοδομητικά και την πορεία την ερευνητική μας, αλλά και να μπορέσουμε να κρατήσουμε και τους συνεργάτες μας, να ξέρουμε δηλαδή ότι για τα επόμενα χρόνια θα έχουμε ένα ποσό για μισθούς, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτά τα παιδιά. Εδώ πέρα το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να προκηρυχθεί ένα πρόγραμμα το Σεπτέμβριο, τα αποτελέσματα να βγουν μετά από 2 χρόνια, η έρευνα τότε πια δεν θα είναι καινοτόμος, δηλαδή η ιδέα ήδη μπορεί να μην είναι πια τόσο επίκαιρη όσο ήταν όταν υποβλήθηκε. Και δεν μπορούμε να κρατάμε το ερευνητικό δυναμικό και να λέμε εντάξει, δεν ξέρουμε αν μετά από 2 χρόνια θα πάρουμε το πρόγραμμα και αν θα έχουμε χρήματα να σας πληρώσουμε για να κάνετε το διδακτορικό σας και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα όσον αφορά τη σταθερή χρηματοδότηση. Βέβαια έχουμε πηγές χρηματοδότησης και προσπαθούμε, γιατί και εκεί είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικά από διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα και διεθνή προγράμματα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι οι σύγχρονες ερευνητικές υποδομές, αναπτύσσονται στην Ελλάδα αλλά με αργούς ρυθμούς, οι αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης και αυτό που υπάρχει πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη είναι ότι υπάρχουν ουσιαστικά κριτήρια που επιβραβεύουν την παραγωγικότητα, την καινοτομία, την επιστημονική αριστεία. Υπολοιπόμαστε. Είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά υπολοιπόμαστε. Παράλληλα, η γραφειοκρατία εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γεγονός που μας ξοδεύουμε πάρα πολύ χρόνο. Ενώ σε σύγκριση με τα εργαστήρια στο εξωτερικό που έχω δουλέψει, η γραφειοκρατία είναι περιορισμένη, γεγονός που επιτρέπει στους ερευνητές να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην επιστήμη και λιγότερο στις διοικητικές διαδικασίες. Γιατί εδώ πέρα μας τρώει πραγματικά πάρα πολύ χρόνο όλη αυτή η διοικητική δουλειά. Αυτές είναι οι κυριότερες διαφορές που εγώ μπορώ να πω ότι έχω παρατηρήσει στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η έρευνα στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Όμως,
συγγνώμη, σας διακόψα.
Αυτό που θέλω να πω και πραγματικά το πιστεύω είναι ότι οι Έλληνες επιστήμονες είναι πάρα πολύ καλά κατηρτισμένοι και εξαιρετικά ανταγωνιστικοί.
Ναι, αυτό ακριβώς ήθελα και εγώ να θέσω αυτό το ερώτημα, ότι το ανθρώπινο δυναμικό, οι Έλληνες επιστήμονες, γιατροί και ερευνητές διαπρέπουν διεθνώς, μεμονωμένα σε διάφορα πανεπιστήμια, σε νοσοκομεία, και τα τελευταία χρόνια που σίγουρα υπάρχει το brain drain, Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να αλλάξει ώστε να κρατήσουμε αυτούς τους νέους ερευνητές στην Ελλάδα?
Ναι, πραγματικά αυτό που είπα, ότι το πιστεύω, οι Έλληνες επιστήμονες είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικοί και αυτό, όπως είπατε και εσείς, το αποδεικνύουν καθημερινά στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του κόσμου. Επομένως, το δυναμικό υπάρχει, το ανθρώπινο δυναμικό υπάρχει. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα περιβάλλον που να του επιτρέπει να αναπτύξει τις δυνατότητές του. Εγώ πιστεύω χρειάζεται γενικά μια συνολική στρατηγική, όπως να έχουμε μια σταθερή επένδυση στην έρευνα, όπως είπα, αξιοκρατία, σύγχρονες υποδομές, περισσότερες μόνιμες και ποιοτικές θέσεις εργασίας, ανταγωνιστικές αμοιβές και να υπάρχουν προοπτικές εξέλιξης. Γιατί οι διαθέσιμες σήμερα ερευνητικές και ακαδημαϊκές θέσεις είναι περιορισμένες. Και αυτό οθεί πολλούς νέους επιστήμονες να αναζητήσουν ευκαιρίες στο εξωτερικό. Αν θέλετε, ακόμα και για η αναμονή για μια ιατρική ειδικότητα μπορεί να φτάσει και τα 10 χρόνια. Αυτός ο άνθρωπος τι θα κάνει αυτό το διάστημα?
Είναι μονόδρομος σε τέτοιες περιπτώσεις το εξωτερικό.
Οπότε θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που να επιβραβεύουμε την αριστεία, να προσφέρουμε σταθερότητα και να προσελκύσουμε και Έλληνες ερευνητές να επιστρέψουν.
Σίγουρα βέβαια καταλαβαίνουμε ότι η εμπειρία για έναν νέο επιστήμονα του εξωτερικού φαντάζομαι ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική και για την εξέλιξή του και την όλη πορεία του.
Ναι, σαφέστατα. Είναι απαραίτητη η εμπειρία στο εξωτερικό και κάθε νέος επιστήμονας πρέπει να την επιδιώξει. Και εγώ ήδη εδώ στους φοιτητές μου, αυτό τους το λέω και πραγματικά τους βοηθώ να πάνε για ένα μεγάλο διάστημα στο εξωτερικό να αποκτήσουν αυτή την εμπειρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις, να συνεργαστούν με κορυφαίες ομάδες, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Όμως θα πρέπει να διατηρήσουν τους δεσμούς με την Ελλάδα και όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν να μεταφέρουν αυτή τη γνώση και την εμπειρία πίσω στη χώρα μας. Τότε είναι αποδοτικό όλο αυτό. Δηλαδή και εγώ έτσι με αυτή τη διάθεση έφυγα στο εξωτερικό και με αυτό το κίνητρο γύρισα. Ήθελα να μεταφέρω όλη αυτή τη γνώση και την εμπειρία στη χώρα μου. Γιατί η χώρα μας πραγματικά διαθέτει εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και χρειάζεται ανθρώπους που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας.
Κυρία Χαζούλη, το FZIN ακούγεται και από πολλούς νέους Έλληνες επιστήμονες στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Αν είχατε απέναντι σας ένα νέο άνθρωπο που σήμερα ξεκινά την ερευνητική του πορεία, ποιο θα ήταν το σημαντικότερο μήνυμα που θα θέλατε να του στείλετε?
Στην ουσία να κάνει αυτό που του αρέσει, γιατί να επενδύσει σε αυτό που του αρέσει, να μην κάνει πίσω με την πρώτη δυσκολία, θέλει πείσμα, υπομονή και επιμονή και έτσι θα βρει το δρόμο του και πραγματικά να φέρει όλη αυτή τη γνώση στη χώρα του πίσω όταν φύγει στο εξωτερικό, γιατί πραγματικά και η χώρα το χρειάζεται και ο ίδιος επιστήμονας θα εξελιχθεί μέσα από όλο αυτό.
Και να κλείσουμε με μια ερώτηση, τι σημαίνει για εσάς προσωπικά FZIN?
Ναι. Εντάξει, εγώ θα απαντήσω λίγο με την πλατωνική έννοια της αρμονίας. Θεωρώ ότι είναι μια ισορροπία ανάμεσα στο σώμα, το νου και την ψυχή, αλλά και σε ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις. Γιατί από την εμπειρία μου στην έρευνα, στην επιστήμη, πραγματικά μας δίνει τα εργαλεία να ζούμε περισσότερο, όμως το πραγματικό ζητούμενο είναι να ζούμε καλύτερα, με υγεία, με γνώση, δημιουργικότητα, αλληλεγγύη και κυρίως ανθρώπινη σύνδεση, που τα τελευταία χρόνια αρχίζουμε και τη χάνουμε.
Αυτό είναι αλήθεια. Κυρία Γαζούλη, σας ευχαριστώ θερμά. Σήμερα μας βοηθήσατε να καταλάβουμε ότι η ιατρική του μέλλοντος δεν είναι μια μακρινή υπόσχεση, δεν είναι απλά ένα όραμα, αλλά ότι χτίζεται ήδη σήμερα μέσα από την έρευνα, την διεθνή συνεργασία και την αφοσίωση ανθρώπων όπως εσείς που μετατρέπουν τη γνώση σε πρόληψη, σε ουσιαστική φροντίδα για όλους εμάς. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας και βεβαίως για το έργο σας. Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Και κάπου εδώ ένα ακόμη FZIN φτάνει στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να θυμάστε ότι η υγεία δεν είναι μόνο η απουσία της ασθένειας, είναι γνώση, πρόληψη, φροντίδα και ποιότητα ζωής. Αυτό είναι τελικά το ευσύν. Να είστε όλοι καλά.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And all combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they're made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions in my heart. Why are we here and where do we go, and how come we're so hard? It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do, but if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene,
be under the impression I was somewhere in between. With only two, just me and you, not so many things we got to do, or places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. We're somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better.
Στον έρωτα απόψε ανατέλει, Άρης, Μαρή και Μέλη μύρισαν τα βουνά. Κι εγώ κοιτάζω σιωπηλός το χώμα το βρεγμένο, σαν κάρβουνο αναμένο η ομορφιά πονά. Φιλί γυρεύω του ουρανού κι αυτός μου δίνει στάχτη, μ' απ' της καρδιάς τα δράχτη σαν θέλω να το πεις. Σαλεύουν τα πορτόφυλλα κι η κλειδονιά γυρίζει, αέρας μου σφυρίζει, αν έρθεις μην αργείς. Σου κι από τα μάτια μου πάρε νερό και πλήσου. Ο χωρισμός θυμίσου είναι χειμώναχος. Τη λύπη την κατοίκησα σε νύχτα και σε μέρα, σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως. Δείπνα πρωτού ραγίσει, στου πόνου το ξοκλήσει, αγιάζει ερημιά. Κι εγώ μια θλίψη που ζητώ για να με σημαδέψει, το φως πριν βασιλέψει θα σ' αρνηθώ ξανά. Σου κι από τα μάτια μου πάρε νερό και πλήσου. Ο χωρισμός θυμίσου είναι χειμώναχος. Τη λύπη την κατοίκησα σε νύχτα και σε μέρα, σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως. Σου κι από τα μάτια μου πάρε νερό και πλήσου. Ο χωρισμός θυμίσου είναι χειμώναχος. Τη λύπη την κατοίκη
άρχισα σε νύχτα και σε μέρα. Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.